Hai, salam sejahtera, selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baru yang mana anda bersama dengan saya, Gigi Ahmad dan juga Hafizi Rosli. Baik, hari ini sebenarnya sempena dengan Hari Internet Selamat atau Hari Keselamatan Internet Sedunia yang jatuh pada hari ini. Kami sebenarnya nak bawa kesedaran dan mewawarkan tentang ancaman atas talian, terutama mengawasi ancaman dalam poket yang berlaku ketika ini. Apa maksud ancaman dalam poket? Kita tahu ketika ini semua pun menggunakan telefon yang sememangnya menjadi medium untuk banyak perkara. Di situlah dompet kita, Fizi. Di situlah bank kita. Malah telefon pintar juga kita guna masa kini untuk melancarkan aktiviti harian kita.
Namun di sebalik kegairahan menggunakan telefon pintar, menggunakan internet ini, masyarakat sebenarnya sangat berisiko terdedah kepada bahaya ancaman keselamatan cyber seperti serangan virus, aktiviti pencerobohan dan capaian yang tidak sah, penyalahgunaan kemudahan perbankan internet, akaun palsu, penggodam ataupun hackers dan pembuli. Jadi kita nak bawa topik ini bersama dengan kita dari Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, MCCA, Azrul Zafri Azmi bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum Azrul.
Waalaikumsalam.
Cik Azrul, terima kasih kerana sudi bersama kami di awal ini pagi, Pantau Kerajaan Baru. Pertama sekali, sempena dengan Hari Keselamatan Internet Sedunia, mungkin Cik Azrul boleh senaraikan jenis-jenis ancaman atas talian ketika ini.
Okey, pertama sekali, selamat pagi. Terima kasih kerana berjemput saya mewakili MCCA pagi ini untuk mengulas topik sempena Hari Keselamatan Internet. Okey, firstly, kita kena faham dulu apa maksud ancaman dalam poket ni. Okey, apabila kita tengok dalam poket kita sekarang ni, maybe untuk pengguna cyber wanita, maybe di dalam handbag
lah.
Tapi generally benda yang dalam poket kita, iaitu sebenarnya smartphone. Dan mengikut statistik daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, so rakyat Malaysia kita ada 32.9 juta orang, dan mengikut statistik 32.7 juta rakyat Malaysia memiliki smartphone. Okey, maknanya bersamaan dengan 98.2% orang kat Malaysia ni ada smartphone. Dan mengikut perangkaan juga, orang Malaysia yang memiliki smartphone lagi ramai daripada orang yang memiliki komputer peribadi, laptop, desktop dan sebagainya. Okey, dulu, zaman dulu, kita kalau kita nak akses kepada internet, kan, kita memerlukan peranti macam saya cakap tadi, desktop, apa ni, laptop, kan. Tapi zaman sekarang ni smartphone fungsi dia dah mengatasi lebih daripada fungsi desktop dan desktop dan laptop. Dan smartphone ni dia kita amat mudah nak capai akses. Akses, kegunaan dan juga dia ni mampu milik. So that's why kita tengok dalam statistik tadi, almost keseluruhan rakyat Malaysia memiliki smartphone ni. Okey, apabila kita tengok teknologi berkembang pantas dan ianya mudah didapati dan ianya pantas juga untuk diakses, sudah tentu banyak ancaman yang berlaku yang kepada kita. Sebabnya fungsi-fungsi dalam smartphone hari ini dia merentasi banyak fungsi dalam kehidupan seharian, daripada transaksi pembankan, aktiviti kerja, komunikasi sosial, sampailah hari ini kita nak pesan makanan pun melalui smartphone, betul tak kan? So bila kita kata ancaman ni, kita ada beberapa jenis ancaman. Satu, ancaman keselamatan. Bila kita kata ancaman keselamatan ni, dia berkisarkan kepada teknologi sendirilah, macam virus, malware, spyware dan sebagainya. Dan juga kita ada ancaman-ancaman seperti ancaman kewangan, yang mana ada banyak kes yang kita dengar. Kita ada dengar scam, kan? Banyak orang hilang duit sekarang, kan? Ditipu oleh bermacam-macam cara dan helah oleh scammer ni. Okey, dan kita ada ancaman sosial juga. Kita ada ancaman dari segi sudut budaya dan juga agama. Macam itulah, sedikit high level apa ancaman yang kita boleh dapat sebenarnya.
Ya, apabila ada ancaman pastinya akan memberi kesan kepada seseorang individu itu. Mungkin Cik Azrul dapat ceritakan sedikit mengapa sebenarnya seseorang itu boleh berada ataupun boleh berisiko menerima ancaman ini sebenarnya. Apa agaknya tindakan-tindakan dia ataupun kelalaian dia sehingga menyebabkan dia ni boleh diancam ataupun berisiko diancam dengan ancaman ini?
Okey, apabila macam kita bincang tadi, smartphone ni mudah didapat dan aksesnya pantas kan, dia mampu milik. So kita sebenarnya lalai. Okey, kita guna smartphone kita untuk semua benda dalam kehidupan. Okey, ada satu data yang agak orang kata menggusarkanlah. Ada satu, boleh Google fakta ni. Ada satu kajian daripada universiti di Kanada. Nama universiti ni Universiti McGill. Okey, rakyat Malaysia ni sebenarnya berada di tempat ketiga di dunia. Malaysia ni tangga ketiga, rakyat dia paling ketagih dengan internet. Okey, yang nombor satu dia rakyat China, nombor dua Arab Saudi, yang ketiga Malaysia. Tapi yang negara-negara maju banyak yang peratusan ketagihan tu rendah. So ini menunjukkan rakyat Malaysia ni almost 24 jam lah, almost waktu jaga dia kan. Dia tak pegang phone waktu tidur ya, saja.
Kebergantungan itu.
Kebergantungan, yes. So dependency kita terhadap device smartphone ni sangat tinggi. So bila kita dah macam tu, kita selalunya alpa, kita tidak peka. Dan kita tidak mengambil pengajaran daripada kes-kes scam, kes-kes penipuan, kes-kes ancaman yang terkena dekat orang lain. So kita sebenarnya, saya nak ambil kesempatan juga sebagai MCCA, kita mengharapkan pengguna cyber kita sebenarnya terus cakna, peka dan alertlah dengan apa ancaman-ancaman terbaru. Sebab ancaman ni sebenarnya dia berubah mengikut kepantasan dan pembangunan teknologi yang ada dalam smartphone. Okey, and then bukan tu saja, itu ancaman ancaman dari segi keselamatan. Tapi ada juga ancaman yang lebih besar dari sudut sosial juga. Contohnya kita terdedah dengan berita palsu. Mungkin kita pun tak sengaja jadi penyebar berita palsu. Kita terdedah juga dengan buli cyber. Mungkin kita kena buli ataupun kita sendiri secara tak sengaja menjadi tukang buli, membuli. Kan? Sebab kita banyak apa netizen, istilah netizen dan sebagainya kan. Dan juga ada ancaman dari segi budaya dan agama kita. Sebab sekarang ni kita menggunakan peranti dalam poket kita ni untuk bersosial, ya, menggunakan platform media sosial banyak kan, Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Dan konten itu kita perlu bijak dan kita perlu tengok betul-betul apa yang perlu kita post, apa yang perlu kita terima. So itu sikit banyak.
Dan juga sekarang ini kita tahu scam online ni antara perkara yang isu yang selalu kita cakap untuk memberi kesedaran kepada orang di luar sana. Betul seperti apa Encik Azrul katakan, semakin maju teknologi itu semakin banyaklah jenayah yang akan boleh berlaku. Dan helah-helah scammer ni ada pelbagai taktik. Dia boleh manipulate apa sahaja cara, walaupun anda tu sebijak-bijak mana pun, ada juga yang menjadi mangsa scammer ini. Baik, kita memang boleh berkata kepada orang di luar sana, kena tengok email yang datang, make sense ke tak. Tengok link yang pada kita tu make sense atau tidak. Tapi kadang-kadang bila dia boleh touch kita punya apa ni, rasa masuk akal ke tidak tu, kita pun terjerat juga kan. Jadi bagaimana kita ni nak mengelakkan jadi mangsa scam online ni, dan juga ada kalanya kita tak boleh elak juga, apa tindakan yang sepatutnya boleh diambil?
Okey, sebenarnya saya tak nak sentuh yang bahagian macam kata email kan. Kita ada banyak trend dan mekanisme daripada scammer ni yang kita kaji. Kita pun sendiri boleh Google macam mana trend scammer ni berubah. Makin lama makin canggih, makin lama makin hebat kan. So kita sebenarnya kena keep up dengan trend dan cara scammer ni beroperasi. Dan sebenarnya scammer ni beroperasi dalam skala yang sangat besar. Yang buat scam ni dia bukan seorang dua, dianya sindiket kan, sindiket yang sangat besar yang ada SOP dan sebagainya. Cuma ni saya nak beritahu di sini sebagai pengguna cyber, the best defense is ourselves. Sebenarnya benteng pertahanan yang terbaik adalah diri kita sendiri. Secanggih mana pun cyber defense system, security system, tapi kalau kita sebagai pengguna tu tidak cakna dan tidak peka, mesti kena punya. Okey saya bagi contoh sekarang ni trend kan, kalau kita birthday. Betul tak? Kita punya hari jadi kan, ulang tahun kelahiran, kita akan bagi tahu di social media. Kita rasa gembira, orang orang wish, orang ucapkan selamat dan sebagainya. Dan bukan saja birthday kita, birthday pasangan kita dan birthday anak-anak kita. Okey. Tapi perasan tak sebenarnya kebanyakan password atau kata laluan, kebanyakan orang dia akan gunakan birthday ni sebagai kata laluan. Tak kira sebenarnya birthday kita ke, birthday anak kita. Kadang-kadang kita guna birthday isteri kita. Dan benda tu kita publish sebenarnya secara public. Dan kita harap anggap benda tu sebagai macam biasalah. Kan? Tapi sebenarnya benda ni semua diperhatikan oleh kelompok-kelompok yang berniat jahat ni. Dia dengan mudahnya boleh teka kita punya password. Maybe password tu dia ialah susunan lain, satu hari bulan satu contoh kan. Maybe kita letak 0101 something like that. Tapi benda tu menyebabkan mudahnya pihak yang berniat jahat ni untuk meneka, tak payah susah nak kerja kan. Dan lagi satu, kita tend to menyebarkan dan berkongsi maklumat peribadi ni dengan sangat mudah sekarang ni. Contoh di platform TikTok, dibuat trend kan. Oh, benari-nari, anda tinggal di mana? Anda apa, suka makan apa? Contoh macam tu. So kita sebenarnya terjebak dengan trend tu, tanpa sedar kita pun kongsi.
Betul.
Kita beritahu orang. Dan kita kongsi juga maklumat anak kita. Anak masuk sekolah, kita hantar apa ni, anak kita pergi sekolah, kita rekod video dan sebagainya, orang tahu anak kita di mana. So benda-benda macam ni sebenarnya kalau secanggih mana pun sistem pertahanan, security kita, tapi kalau kita sendiri tidak peka dan prihatin dengan keselamatan sendiri, itu agak bahaya sebenarnya.
Kalau macam sekarang ni, saya kira semua banyak aplikasi telah pun memberi akses kepada face detection gitu ya. Dan juga di media sosial sekarang ni, sebagai contohnya pelbagai media sosial lah, dia ada filter-filter dia sendiri. Ada yang buat face ni tiba-tiba jadi muka, jadi anime dan sebagainya. Jadi adakah itu sebenarnya adalah satu perkara yang kita sebenarnya mendedahkan diri kita, identiti kita kepada mereka, ataupun bagaimana risiko kita sebenarnya pada kita itu?
Okey, macam saya kata tadi, sebenarnya trend di dalam media sosial terutamanya, sebenarnya ia sedikit sebanyak menjerat kita juga. Dia menggalakkan kita secara tidak sedar berkongsi data-data yang orang panggil yang intimate lah, yang dekat dengan kita, including muka kita kan. So dan kalau macam contoh muka tadilah, case facial recognition tu kan, ia memudahkan juga golongan yang berniat jahat ni, tiba-tiba kita nak tiba-tiba muka kita ada di tempat lain sebagai contoh, dan kita terdedah pula dengan berita palsu dan sebagainya. Sebab sekarang ni dengan teknologi contoh AI, kita ada satu platform, boleh Google lepas ni, Mid Journey tak silap saya. Dia adalah satu platform AI yang boleh buat gambar. So kalau bayangkan kita punya muka ni, kita dah scan merata-rata di banyak platform, yang platform yang tidak selamat lah bagi saya, maksud saya macam platform yang trusted macam telefon, itu lain. Tapi ini yang trend di social media tu. Bayangkan muka kita dah merata-rata kena chop. Kan? So bayangkan betapa mudahnya kerja platform seperti AI tu nak duplicate muka kita dan sebagainya. Dan kita pula sekarang ni facial recognition adalah method keselamatan. Kita nak buka phone, kita nak buka pagar rumah, kita nak buka pintu pun menggunakan facial recognition. So kita pula dah sewenang-wenangnya kongsikan. So kita sebagai pengguna cyber kena sangat bijak dan peka dengan perkara inilah.
Dan juga baru-baru ini kalau kita lihat MCMC, SKMM ini ada menamatkan lebih 5,000 nombor telefon yang dipercayai milik scammer. Pandangan Encik Azrul, adakah langkah ini sangat baik? Kerana kita tahu scammer di luar sana mempunyai pelbagai helah, bukan menerusi nombor telefon sahaja. Malah ada juga kes sebelum ini, jadi orang lain, dia boleh menyamar dekat Telegram kan, minta duit dekat orang macam tu. Bagaimana sebenarnya langkah itu baik? Apa mungkin langkah lain yang boleh diambil oleh MCMC?
Bagi saya, pendapatan nombor telefon tu, ia at least something lah kita boleh buat untuk menyekat. Maknanya scam tu dah berlaku. Scam dah berlaku dan dia tamatkan nombor telefon dan dia tak boleh buat aktiviti scam tu buat sementara waktu lah menggunakan nombor itu. Tapi memang benar, scammer ni dia dah ada dalam dia punya matematik dah. Okay, kalau ni tak boleh guna, dia akan guna cara lain. So setiap masa mereka ni upgrade modus operandi mereka. So langkah daripada MCMC ni bagus, tapi ada benda lain yang kita kena buat untuk mencegah dan untuk menghindar daripada kita ni jadi mangsa ni. Okey, bagi saya yang penting sekarang ni pihak-pihak berwajib, ya, tak kira, tak kisah sebenarnya siapa, sebenarnya isu keselamatan cyber ni ianya tanggungjawab semua pihak. Pengguna, apa ni, kerajaan dan juga syarikat korporat, ya. So kita kena bersatu padu sebenarnya untuk untuk mengelakkan dan menghindarkan dan akhirnya improve benda ni. So yang paling penting sebenarnya adalah ilmu, awareness, apa ni, orang kata pengetahuan lah, pengetahuan mengenai modus operandi skema ni. Sebab kena ada satu mungkin task force untuk pantau trend modus operandi skema ni. Sebab kita tak tahu hari ini cara dia buat kerja, mungkin dia menyamar jadi LHDN, menyamar jadi polis dan sebagainya. Tapi itu mungkin trend hari ini. Tapi trend di masa depan kita tak tahu. So kita kena sentiasa keep up, dan ada satu task force yang khas lah ditugaskan untuk menganalisa trend mereka ni dan terus kita sebarkan kepada rakyat kita. Itu bagi saya lebih bermakna.
Yang paling penting sekali, awareness tu paling penting, dan juga pengetahuan anda itu. Sekiranya anda tahu mengenai perkara-perkara ini, maka risiko untuk anda ditipu ataupun dikenakan scam itu adalah kurang. Jadi selepas ini banyak lagi saya nak cakap dengan Cik Azrul ini adalah melihat kepada kecurian data pula. Bagaimana kita boleh elak dan sebagainya, tapi kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, masih lagi bersama saya Hafizie Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Pantau Kerajaan Baru, tapi fokus kita kepada hari ini adalah mengenai keselamatan cyber, dan kita masih lagi bersama dengan Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia MCCA, Teknologis Azrul Zafri Azmi bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, Encik Azrul, mungkin dapat ceritakan sedikitlah mengenai kecurian data ini juga merupakan salah satu ancaman yang boleh dikena ataupun masyarakat boleh turut menanggung risikonya lah. Jadi bagaimana sebenarnya, apa yang perlu dilakukan melihat kepada kecurian data ini? Apa pertama, data-data penting apa yang selalu dicuri? Dan kedua, apakah modus operandi sesebuah organisasi ini ataupun mereka yang tidak bertanggungjawab ini mencuri data-data ini? Bagaimana mereka boleh mencuri data ini?
Mungkin saya boleh tambah dekat situ. Banyak tempat ataupun apps yang memerlukan kita berkongsi data. Itu kat situ dah jatuh pada grey area. Misalnya kalau saya nak apa ni, order makanan ke semua, saya perlukan letak data saya. Kalau saya tak letak data, makanan tak sampai dekat saya. Tapi bagaimana kita nak pastikan yang mereka ni jaga data kita, tak sebarkan ataupun jual kepada pihak ketiga?
Okey, sebenarnya data ni betul ada some grey area dekat situlah. Sebab of course kalau kita nak gunakan sesuatu aplikasi untuk kegunaan kita, kita perlu share sedikit sebanyak tentang maklumat kita yang agak sensitif, macam nombor telefon, alamat rumah dan juga dan lain-lainlah. Cumanya saya nak berpesan dekat sini, sebelum kita betul-betul menggunakan aplikasi tersebut, kita kena betul-betul periksa adakah aplikasi tersebut selamat, adakah aplikasi tersebut sah. Sebab kalau contoh aplikasi makanan, semacam Foodpanda, Grab Food dan sebagainya, mereka ini adalah sebuah entiti yang sah beroperasi di Malaysia yang tertakluk kepada Akta Perlindungan Data Peribadi. So ada perlindungan dekat situ. So kita tidak perlu takutlah, sebab segala request ataupun permintaan untuk kita berkongsi data kita itu mengikut lunas undang-undang, mengikut compliance tertentu yang telah ditetapkan. So kita tidak perlu risau. Yang kita perlu risau adalah aplikasi-aplikasi ataupun platform-platform yang kita gunakan tu tak legit. Kebanyakan dari luar negara contohnya. Dan survey-survey biasanya bila dia orang buat survey kan. Tiba dapat email survey minta kita survey, kalau kita isi detail tertentu kita dapat hadiah tertentu. Dan juga ada juga penipuan dari segi dia kata kita menang kan peraduan, biasa tengok kan, di SMS, di email. So sebelum claim hadiah kita kena isi. Itu benda-benda yang biasa. Dan bagi saya taktik-taktik ini patutnya dah pun disedari oleh semua rakyat dan juga pengguna cyber di Malaysia, sebab kita dah pun lebih matanglah sebenarnya. Saya percaya kita ni makin lama pun makin matang juga, bukan skamer je makin pandai. Kita pun sebenarnya alhamdulillah rasanya makin matang dalam menggunakan aplikasi teknologi juga.
Ya, ada tak badan khusus dalam Malaysia ni yang memantau kecurian data ni, ataupun sebenarnya Malaysia perlukan satu Suruhanjaya khas, Suruhanjaya Data Cyber misalnya kan, untuk memantau mereka-mereka yang walaupun mungkin aplikasi itu sah dari segi undang-undang, tapi ada mata lain, mata ketiga yang boleh melihat, menjaga, dan juga rakyat Malaysia ada tempat untuk pergi sekiranya berlaku kecurian data.
Okey, baru-baru ni kita punya Wan Yang Berhormat Menteri Komunikasi Digital, YB Tuan Fahmi Fazil, telah pun mengumumkan bahawa kita akan menubuhkan satu Suruhanjaya Keselamatan Cyber. Saya ucapkan tahniahlah pada YB Menteri kita. Sebenarnya kita daripada pihak MCCA dah pernah menyuarakan kita memerlukan Suruhanjaya Komunikasi Suruhanjaya Keselamatan Cyber ni. So saya kira dengan tertubuhnya Suruhanjaya Keselamatan Cyber ni, ini langkah yang sangat baik, yang sangat proaktif untuk untuk kita, sangat bagus. Dan dengan adanya Suruhanjaya ini, kita akan ada satu badan atau satu tempatlah untuk memantau, mencegah dan juga untuk menyelesaikan masalah kecurian data ni tadi.
Baik, dalam masa yang sama juga kita nak touch mengenai apa yang berlaku dalam internet sekarang ini adalah cyberbully.
Kan?
Cyberbully yang antara sedar atau tidak sedar, seperti yang Cik Azrul katakan tadi, kita mungkin dibuli ataupun menjadi pembuli. Baru-baru ini ada viral kisah pasangan ya, mengenai poligami itu. Ramai yang tak sedar di luar sana mereka sebenarnya jadi cyberbully. Ya. Bagaimana sebenarnya perkara ini boleh sebagai mungkin yang menjadi mangsa, boleh ke hadapan, boleh macam membela diri dan juga memberi kesedaran kepada orang di luar sana, boleh bagi komen tu berlebihan. Maksudnya kita tak boleh bagi komen atau macam mana sebenarnya pandangan Cik Azrul?
Okey, macam saya kata awal tadi kan, sebenarnya kita ni netizen kan. Netizen ni kadang-kadang macam contoh kes viral tu, seorang pengarah terkenal ada isu rumah tangga, dan kita sebagai netizen ni seronok kan, bash. Okey, first sekali kita kena faham apa itu bully cyber. Bully cyber ni tarifan dia apa saja aktiviti yang mengancam, mengugut, memalukan. Memalukan ni pun termasuk juga, dan juga memberikan statement yang menimbulkan rasa kurang senang kepada mangsa buli ni, itu dianggap buli cyber. Saya tambah sikit, di platform peranti elektronik. Apa sahaja komen feedback dalam social media sebenarnya tertakluk dengan takrifan tu juga. So walaupun orang tu public figure, orang itu somebody, contoh figura politik, figura selebriti kan, tapi kena ingat mereka ini juga rakyat Malaysia.
Betul.
Yang tertakluk kepada perlindungan akta-akta tertentu yang melindungi diri mereka. Okey, untuk cyber bully ni sebenarnya kita ada satu akta yang yang melindungilah bila terjadi kes-kes macam ni, section 233-1 Akta Komunikasi dan Multimedia. So kalau sekiranya kita terasa yang kita ni menjadi mangsa buli, so kita boleh adukan sebenarnya di apa ni, MCMC,
okay,
Suruhanjaya Komunikasi Multimedia untuk diambil tindakan selanjutnya. Sabit kesalahan, pembuli itu boleh didenda sehingga RM50,000 dan apa ni, berserta penjara pula setahun. So bayangkan kesedaran ni kita sebarkan kepada ramai rakyat di luar sana. Saya rasa orang tak berapa berani nak buatlah.
Bolah mereka ni takut sebenarnya.
Tak lagi yang ambil video kemudian kongsikan dengan berniat memalukan, itu
betul.
Boleh juga ambil tindakan.
Boleh. So bukan saja komen, macam kita ambil video kita tak minta izin. Dan kebetulan video itu memalukan.
Viral.
Walaupun bagi yang tukang kongsi tu benda tu lawak dan sebagainya, tapi untuk orang yang dalam video tu, bagi dia memalukan. So dia boleh membuat laporan sebenarnya.
Okey. Baik, itu sedikit sebanyak penjelasan daripada teknologis Azrul Zafri Azmi, Timbalan Presiden Persatuan Pengguna Cyber Malaysia, MCCA. Kita bercakap mengenai keselamatan cyber kerana hari ini Hari Internet Selamat. Ya. Bagaimana sebenarnya kita boleh mengambil langkah-langkah yang proaktif untuk memastikan kita ini dapat mengurangkan risiko daripada terkena, terjerat dengan penipuan-penipuan di luar sana, dan juga kita sebenarnya sebagai masyarakat mempunyai tanggungjawab sendiri untuk tidak menyebarkan berita-berita palsu dan juga untuk menjadi salah seorang pada mangsa kepada penipuan ini.
Kita harapkan diskusi pada hari ini memberi kesedaran kepada anda di luar sana mengenai ancaman dari internet, dan juga anda juga tidak boleh sama-sama tidak mengancam orang lain. Betul. Dekat internet itu kan. Baik, terima kasih Encik Azrul. Dengan itu sekian saja Pantau Kerajaan Baru. Saya Jijik Ahmad.
Saya Fizrul Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.
Jumpa lagi.